Եվ լիեր ադատլկ ռադիո թիս։ Ахшамыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио дөңгәйчеләр. Шун 2016 елның 25 февралы, хептәнең 5-нче көне. Хабарлар гүндәлегендә Прагада студиядан мен Гүзәл Алпарьярын шункы программамызда. Австрия ва аның Балкан гомшылары серхет көзәүчелегене күчләндермәк барыда ылалыштылар ва үз серхетләрне долы япмагының ихтималлыгын дуйдырдылар.
Дисциплина hat heute ergeben, dass wir in vielen einer Meinung sind zum einen.
Ашхабадын бер нече бөлүгүндө яшыш цаалдарын юмрулуянлыгы хабар берилер.
Булкы мир көчөтүнүн хабарчы анда небаттын берлер көчөнүн күн ва тарыгында яңкы Петров районуна кеттилен ер асты туннелин жогорунда жерлешкен көп катлы жайларын хабар иктан жыйкылып тур.
Мари вилайтынын яшыйчылары ерли дүкөндөрдө аадык өнүмдөрүнүн кийинин кесилүүнүн шикайет эдерлер.
Шунура арамда ашам өлөтүр. Кабиринде жогом, кабиринде болсо O kardeşin bilemez mi ne olsun son. Kendi ulanmayacak olayan soruyorumları.
Şun biz bu ve belki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman kederliklerle tanış olun. NATO'nun ağzaları, migrantları bir kanun daşayan cinayetçi toporlara karşı uğraştı. Türkiye ve Grecia'ya yardım vermek için Ege Denizi'nde öz gemilerini yerleştirmek planı var arada ulaştılar. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg 25. fevralda Brüssel'de geçirilen gepleşiklerin izyan eden çıkışında Grecia'nın ve Türkiye'nin güçlerinin birbirinin teritoriyal sularında ve hava genişliklerinde hareket etmeyecektiklerini aitti. Ama Stoltenberg bileleşin belek ağzalarının Grecia'nın ve Türkiye'nin su genişliklerinde hareket etmeye ukiyipli olacaktığını haber verdi. Şeride Stoltenberg Ege Denizi'nde halat edilen migrantların Türkiye uğradılacaktığını etti. Türkiye bozkunlar için lagerleri kurmak ve onlara yardım vermek için 3 milyar euro meçverde pul verildi. NATO'nun ağdaları Grecia'nın ve Türkiye'nin arasındaki katnaşıklar adetçe dertkınlı olmağında galiyar. NATO'nun korunmak ministerleri öz gemilerini Ege Denizi'nde yerleştirmek var. 11. fevralda ulalı Шалалвери Грецияның горынмак министры операция пәтхел вермәктә Түркияны айыплады. Чехияның сәгълүк рәсмиләре чивын чакып төрәен Зика вирусы белән багылы илкинҗи вакыйларның юрты хата алынганлыгын 25 февральда хәбар бердләр. Чехияның сәгълүк министры Сватополк Немечек 25 февральда дидән чыгышында без Чехия республикасында Зика вирусы белән багылы 2 вакыйны рәсми тайдан тасдиклы ярыс диде.
Могу официально подтвердить, что в Чешской Республике мы первые два подтверждены.
Немечек агдалан адамларын 2 хепте моннан озал сиякатчылыктан долонуп келендиклерин айтты. Ресмилер бу вакыйга барада кошумча маалыматтарын күнүн давамында маалым эдилжектигин айттылар. Бүтүн дүйнө саглык курамасы 1 февралда Зика вирусунун жайрамагын саглоо үчүн адаттан дашары ягдай деп ыглан эттилер. Зика вирусының доға бітті шекәсілері себәп болмағының ұлы төвек көлчілігінің бардығы беленер. Зика вирусы білен бағылы дейіліп қатапланян мүңлерчі доға бітті шекәсілері Бразилияда қатап алынды. Австрия ва аның Балкан гомшылары серхет көзөкчүлүгүн көчөндүрмөк барада ылалаштылар ва өз серхетлерине доолу япмагынын ыктымаллыгын дуйдурдулар. 24 февралда Венада кечирилген дуушукта Европа Бирлешигинин агда дөөлөтлөрүнүн министрлери Австрия, Словения, Хорватия ва Болгария, Албания, Босния, Косово, Македония, Черногория ва Сербия кошулуп декларация жайраттылар. Мигранттары ва босхунлары сорап юз туткан көп сандуу адамдарды катап алмак мүмкүн дел деп документте берилди ва Әкләндермәләрен хопсылыгы үпчен әтмәу үчен зер урдыға айдылды. Ешеледі декларацияда Гүнбасар Балканларын үстінен кетчен миграция қымы чәкләндірілмәлі дейліп 19 мадыдың ұбарат документті белден. Яр декларацияда башпенал мағыриял мүмкеншіліклері әй олан адымлар үшін қасавы дұрмақ өнші ұмумы серхетлерін болмылдыға айдыл. Яр бұ Европа білелешігінің ағза юртларының ұмумы шертлері лайық келмейенлері қабул етмәлі дәлігі айдыл. Яр Украинаның премьер министрі Арсений Яценюк юк ұлоғларын кечмегіні шуайын башында керділен екі тараплайын ғадағаншылығы ятырмақ барады Орсетің әдентекливіні 24 февралды қабул етті. Инфраструктура министрі Андрей Пивоварскийның хөкімет ағзаларына айтмағына өре Орсет қара юғылырдан юклерің дашылмағына дегішілі әклі чәкілендірмелері арадан айырмағы теклив едіптір. Орсетің ғадағаншылығы ятырмақ текливіні Украина оңын жоғат берір деп Яценюк айтты. Шеледі ол Орсет ұлағылардың қопсылуыны үпчін әтмәу үшін Украинаның өз қануын қорайдыларыны чекіп білжектігіні мәлім етті. Орсетің транспорт министрінің орынбасары Николай Асаул әклі чәкілендірмелер хеммейшілік кәтірлер дейп 25 февралды. Интерфакс агентлігін айтты Украина Орсетің юк ұлағылардың өзгенгішілігінің кетчімегіне 15 февралды Орсет тарапының Герден қадағаншылығынан соң бөветләпті. Ислам дәулеті топорны ғолдыян халифат қошының оғылары атлы компьютер хакерлерінің ғурамасы Facebook ва Twitter ұлғамларының баш елбасшыларына хайват татиярлар ва олары Ислам дәулеті топорының ғолдаушыларының хасапларыны өчірмәкті айплиярлар интернет экстремизм көдөкчілігі деген сайт атлы кибер қопсулық топорының айтманы өре интернетті пейда болан хайват аты 25 минутлық пропагандистик видеода Facebook ұлғамының елбасшысы ва Twitter ұлғамының елбасшысы Суратлары өркөзіліптір. Хорматлы радио дүңлейшілер, сетеәділіклері дүңледіңіз.